Olivier na něj vrhl pohled plný pochyb, ale již nic neřekl. Průvod se opět dal do pohybu, jeli a každý se soustředil na zoufalé úsilí způsobit si alespoň zdání tepla. Vzadu za nimi se strhl podivný povyk nevěstící nic dobrého. Filbert velmi obratně otočil koně. Zavolal na ty, kteří šli daleko za nimi až téměř na konci karavany. Co se stalo? Nevím, pane, ozvalo se jakoby z velké dálky. Tak hlasitě sténal vítr. Jeden z našich spadl a podivně se mrská. Olivier otočil zlostně koně. Naložte ho na vůz a něčím přikryjte. Stalo se a karavana pomalým tempem pokračovala dále. V dálce před nimi se vskutku objevila temná silueta lesa a přibližovala se s každým krokem koní v hlubokém sněhu. Filbert se starostlivě rozhlédl. Za chvíli padne tma. Jed po tmě lesem, bozi vědí. Olivier se rozesmál. Bozi? Jak je dlouho, co spřijal Kristovu víru, hlupáku. Raději mlč a jeď. Filbert zahanbeně zmknul a sklopil hlavu. Jeli už nějakou dobu lesem, když se jim zdálo, že cítí pach spáleniny. Spozornili a ti ozbrojení sevřeli v rukou meče. Nebylo dobré v těch časech putovat bez ostražitosti a opatrnosti. Vyjeli z lesa na malou vyklučenou mítinu. Vzpomínali si matně na malou ves, kterou projížděli při minulé cestě. Olivier se mimoděk přežehnal znamením kříže. Nyní tu bylo velké spáleniště, jehož část ještě doutnala. Mrtvá těla, z části ohlodaná od vlků, skýtala strašlivý pohled na lidskou nicotu. Z toho pohledu se jim obraceli vnitřnosti. Mlčky zírali. Museli však dál. Olivier se odvrátil první. Mávl rukou kupředu. Těm již nepomůžeme. Pomozme raději sobě. Pobídli koně, kteří ochotně přidali do kroku. I oni cítili zhoubu a chtěli být co nejdál od ní. Dorazili na okraj kopce a spatřili v husté chumelenici záblesky světel. Hradiště Kluč. Jsme tady, vydechl Filbert. Díky, o bohové. Zmlkl, když zahlédl Olivieru vzlostný pohled. Sjeli z kopce a projížděli před braním, kde bylo mnoho volně stojících dřevěných stavení se slaměnou střechou, až stanuli před branou rozsáhlého hradiště, či spíše města, dobře opevněného dřevěnými palisádami a vybaveného příkopy, které v čase napadení mohly prokázat dobrou službu obráncům. V každém rohu čněla vysoko nad hradby další dřevěná věž, dávající strážím dobrý rozhled do okolí. Stála tam stráž. Sledovali, jak se voják napřímil, bděle uchopil luk a přiložil šíp k tětivě. Olivier si, ač nerad, stáhl z hlavy dobře hřející kapuci, sňal svou kožešinovou čepici a zamával s ní nad hlavou. Vzpomněl na venecké slovo. Přátelé! Voják zaváhal, pak sklonil zbraň. Co si zavolal na jiného, kterého ze svého místa neviděli. Brána se pomalu otevřela. Filbert se na Oliviera tázavě podíval a když přikývl, pobídl koně a ostatní se přidali. Vjeli dovnitř. Tady stála jednoduchá malá stavení, patrně méně bohatých obyvatel hradiště. Tuto část opět dělila od druhého návrší brána, rovněž obsazená stráží. Obklopily je malé přízemní stavby se střechami z došků. Z jednoduchých komínů se vesele kouřilo, což dávalo unaveným a vymrzlým jezdcům příslib brzkého tepla a odpočinutí. Cesta vedla opevněním a mírně stoupala do kopce mezi valy a palisádovými stěnami. Vyjeli na první návrší, nad nímž se tyčilo další. Filbert uznale pokýval hlavou. To je pevnost, jak má být. Nepřítel by neměl dobré vyhlídky. Nejsou hloupí. Olivier se usmál. Jen trochu zaostalý. Vždycky mám pocit, že jim vezeme spásu. Nemají ani kostely, ani kamenné domy. Jak moc budu strádat? Jen málo. Mají dobré jídlo, víno. I pěkné ženy, však uvidíš. A ještě neudivuj se, když uslyšíš, jak mi to říkají. Na nejvyšší části hradiště je přivítal mlčenlivý zástup nejistých lidí. Nejistých, tak jak bývají lidé, pokud udeří blesk těsně vedle nich. Olivier se znal s jejich stařešinou, jmenoval se Božej. Objali se a potřásli si rukama. Tím se stali jejich hosty a byli v bezpečí. Starý muž uměl trochu franskou řeč a Olivier na oplátku znal dost slov z řeči Venedů. Božej byl vysoké postavy a bílých vlasů. Držel však hlavu zpříma, jako by vůbec necítil běh času. Měl širokou opálenou tvář přísného výrazu, jejíž strohost zmírňovaly přátelské modré oči. Oblečený byl v šatu, jaký Venedové měli v oblibě, jakési tunice a nohavicích. Uklonil se. Vítej, sámo, buďte našimi hosty. Filbert se na ně udiveně podíval, ale nic neřekl. Olivier se rovněž uklonil. Rád tě opět vidím, gospod. Přijeli jste k nám přečkat zimu? Olivier se usmál. Jak jsme se dohodli? Nebudeme přece stát tady v zimě. Pojďte rychle dovnitř a buďte našimi milými hosty. Ty i tví lidé. Ukázal nastavení několik kroků od nich. Mělo kamenné základy a roubené stěny z mohutných, jen hrubě přitesaných kmenů úctyhodných rozměrů. Snadno se dalo uhodnout, že ten, který obývá takový dům, není obyčejným člověkem. Avšak to již všichni seskakovali z koní, které pohůnci zahánili do ohrad. Pouze soumary bylo nutno ještě teď vyložit. Olivier dal patřičné rozkazy a spolu se svými dvěma přáteli zamířil k náčelníkovi hradiště. Všichni vstoupili dovnitř. Jak Olivier, tak i Filbert byli dosti vysocí a museli sklonit hlavy. Malý Leoninus prošel bez obtíží. Prošli úzkou místností a zamířili kamsi dozadu. Filbert se přitočil k Olivierovi, očividně nedočkavý a dychtivý objasnit si, co mu leželo na duši. Proč ti říkal sámo? Olivier se usmál. Když jsem zde byl poprvé, ptali se, odkud přicházím. No a já, že ze San, Senon, Senonaga. Jak souvisí? Venedi? Ty bys komolili i Kyrie Eleison. Navíc prý sámo v některé jejich řeči značí vládce. Je to pro mě poklona. A gospod? To je titul nejstaršího a nejváženějšího. Je to velitel celého hradiště. Jako seniér? Tak nějak. Ale tak mu neříkej, byl by z toho druhý sámo. A ten Božej, co je zač? Vladyka pevnosti. A rádce jejich knížete. Vnitře k domu Filbera očividně překvapil svou prostotou. Za řeči došli do velké místnosti, která sloužila jako hodovní. Topilo se tam, ostatní místnosti byly patrně studené. Ale zde uvnitř panovalo příjemné teplo, voněly tu pryskyřice, kouř i jídlo, kterého bylo na velkém stole připraveno takové množství, že by jistě nasytilo trojnásobný počet lidí. Zůstali stát a připili si se všemi z rohů plných voňavé a opojné medoviny. Vladyka Božej je ještě jednou přátelsky přivítal a pozval ke stolu. Byl to zjevně bohatý muž. Jeho ruce zdobily 4 zlaté prsteny. Jeden z nich byl velmi zvláštní a upoutával pozornost svou mohutností. Představil jim také svého švagra Radslava, který byl správcem jeho majetku. Radslav, velmi příjemný muž, hrdý a přitom úslužný k hostům, byl menší než Olivier, ale statnější. Měl poctivý, opálený obličej, v němž byly nejnápadnější oči a vous. Jeho oblečení, stejně jako všech v místnosti, bylo prosté. Přiléhavé, plátěné nohavice, košile, které říkali rubáš, přes něj přehozené krzno a na hlavě klobouk. Olivier pobaveně sledoval Filbera, který nemohl spustit oči z žen, které přinášely pokrm a nápoje. Nedivil se však přítelovu zaujetí, poněvadž si jej opravdu zasloužili. Ženy Venedů byly dosti vysoké, rovněž statné, stepilé postavy, úzké v ramenou a širší v bocích, hrdých, půvabných tváří, na nichž jakoby pohrával tajuplný úsměv. Dlouhé vlasy si splétaly do dvou copů. Některé halily hlavy šátkem, jiné zůstaly prostovlasé. Provdané se musí halit, zašeptal po straně Olivier Filbertovi. Po přivítání a přípitku usedli hosté a hostitelé za široké stoly a chopili se pohárů i jídla. A bylo ho požehnaně, kaše, placky, pečené maso. Philbert si bral jídlo s viditelnými obavami. Olivier, který v zemi Venedu nebyl poprvé, popadl kus masa a s chutí se do něj zakousl. Když to jeho přítel uviděl, učinil to též. Chvilku žvíkal a pak se jeho tvář rozjasnila ve spokojeném úsměvu. I jemu, jak se patří, chutnalo. S přibývajícími vypitými rohy plnými medoviny se Philbert více a více díval i na půvabný jednoduchý šat místních žen. Nebyly oděné s franskou rafinovaností, ale v dlouhý šat, kterému říkali rubáš, zdobený kolem prsou výšivkami, v pase stažený, aby zdůrazňoval, co bylo třeba, a ze stejného místa vybavený rozparkem, který odhaloval nohy.